Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on suomalaisugrilaisten kielten yliopiston lehtori Regina Ajanki. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Regina, mä olen kuullut huhuja, että sä olet käynyt elämässä aikana 18 kielen alkeiskurssilla. Kerro sun kielistä.
Joo, innostuin kielistä oikeastaan ala-asteella. Muistan, että tykkäsin noista lauseen jäsennyksestä silloin ala-asteen aikana. Ja sitten kun oli englantia ollut, niin se alkoi jo yläasteella vähän kyllästyttää. Ja silloin oli tietysti ruotsi ja sitten mä otin venäjän. Mutta sitten kävikin ilmi vuoden jälkeen, että taidelukiossa ei voi venäjää jatkaa, niin onneksi olin itse opiskellut saksaa sanakirjan ja kieliopin ja sitten semmoisten Bravo-lehtien avulla. Ehkä en tiedä, onko niitä enää. Semmoinen nuorisolehti, missä oli kaikkia. No, faniitin silloin saksalaisia bändejä. Joo. Mutta siis se saksan taito oli sitten niin hyvä, että me pystyin vaihtamaan lennosta saksan ryhmään. Ja kävin myös Espanjan kerhossa silloin yläasteella. No sitten kun oltiin lukiossa, niin olin tosi tympääntynyt jo englantiin. Ja vähän se saksakin oli tylsää. Siis minä oikeastaan jaksa opiskella kieltä sitten kauhean pitkälle, kun se pilkuviilaus ei kiinnosta. Että minua kiinnostaa se peruskielioppi ja kielen rakenne.
Sillähän sitten pääsee jo alkuun monesti.
No joo, kyllä, ja sitten niin, sit vähän niin kuin tulee, että sitten sitä voi jatkaa aina tilanteesta riippuen, mutta joo, ei oikein enää tunnilla jaksaisi istua.
Joo, joo. Mutta siis sehän on tärkeä pointti kyllä, että kielen oppiminen ei lopu siihen, että lopettaa tunneilla istumisen, vaan se vaan muuttaa muotoaan.
No joo, totta. Ja sitten otin ranskaa siihen lukiossa kanssa. Niin nämä oli nämä perus. Mutta yläasteella minulla alkoi jo semmoinen, että minua olisi kiinnostanut pohjoisen kielet. Lainasin jotain inuitikielisiä kirjoja tuolta Lapin maakuntakirjastossa. Oli semmoinen nurkkaus, missä oli pohjoisten kansojen niin kuin kirjallisuutta ja niihin liittyviä kirjoja, niin sieltä. Ja sitten Islanti oli kanssa mielessä.
Aika huikeeta, että Lapin maakuntakirjastossa oli inuit. Joo, me olen
Rovaniemeltä kotoisin, niin jotenkin se niin kuin pohjoinen kiinnosti. Mutta sitten me innostuin tosiaan siitä lauseen jäsennyksestä aika paljon, ja meillä oli kiva äitänope, ja sitten käytiin taideryhmän kanssa, niin me tehtiin luokkaretki Tallinnaan, ja silloin se viro kolahti, että tässähän onkin niin kuin enemmän kaikkea jännittävää. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan hain suomalais-ugrilaisia kieliä opiskelemaan ja pääsin. Se ei ollut silloin kyllä mitenkään vaikeaa, koska meillä oli oma pääsykoe ja siihen nyt ei niin hirveästi vaadittu. Minä muistan, että mun vanhemmat oli hirveän vihaisia, kun minä hain tämmöistä niin kuin marginaalista ainetta, mistä ei oikein työllisty mihinkään. Mutta ei mie, siis minä olin niin itsepäinen, ettei sillä ollut mitään väliä, mitä ne sanoi.
Kuka sen lopulta tietää, milloin mistäkin työllistyy?
Joo, ei voi tietää. Ei tosiaankaan. Ja eihän se sitten olisi niin kuin näin pitkälle kantanut, jos ei siihen olisi ollut jonkunlaista semmoista innostusta.
Aivan. Joo. No mites nämä muut suomalaisuudellaiset kielet, missä järjestyksessä ja millä aikataululla ne tuli kuvaan mukaan?
No sitten tuli siis viro ja saame ja unkari, varmaan otin kaikki eka vuonna, ja sitten silloin oli komin lehtori, niin komi ja...
Eli komi on suomen sukuinen kieli, jota puhutaan.
Se on myös niin kuin pohjoisen kieli ja Uralin tällä puolella aika joo. Isolla alueella.
Joo, että Uralin länsipuolella joo.
Joo. Mutta sitten se komin lehtori lähti ja tuli morpalainen moksan puhuja, ja sitten moksasta tein gradunkin. että se vaihtui siinä, mutta oikeastaan siis siinä sitten lähti menemään tuonne vähän niin kuin etelään suuntaan nämä kielet, kun me innostuin myös Unkarista ja kävin siellä kesäyliopistossa ja olin tosi vaikuttunut kaikesta, miten erilainen maailma se oli ja miten se kieli oli, niin no, minä kyllä ihastuin siihen ihan tosi paljon.
Joo. No, mähän en ymmärrä unkaria sanakaan, mutta se on kiehtovaa, miten paljon se kuulostaa suomelta. Ja se siinä on näin tuttu joku rytmi.
Ja niin.
Siellä on äätä ja öötä. Ja...
Joo, ja pitkiä vokaaloita myös niin kuin painottomissa asemissa, mikä sillä ehkä tekee kanssa. Joo. Ja sitten kävikin niin, että minä valmistuin aika äkkiä ja menin sitten tuonne Unkariin, pääsin yliopistolehtoriksi, tai siis se on Suomen lehtori nimikkeellä, eli lähdin opettamaan suomea Etelä-Unkariin. Ja siellä sitten, kun opetin suomea, niin pari vuotta meni, mutta sitten alkoi jo vähän kyllästyttämään ja menin tuonne. Ensin kävin serbin kurssin, mutta siellä oli sitten, se ei jotenkin imassu mukaan. Mun mielestä opettajalla on aika iso vaikutus ollut näissä mun kielikursseissa.
Joo, et kyllä siellä on.
Ollut, siis yllättävän iso jotenkin, että se on ohjannut. Että se serbi jäi, mutta sitten minä keksin siellä nuo turkkilaiskielet ja altaistiikan laitoksella. Aloin opiskelemaan turkkia ja siellä oli hirveän tehokasta ja vaativaa se opetus. Ja siinä meni pari vuotta aika intensiivisesti. Mutta sitten tuli hirveästi haukkuja, jos esimerkiksi sattui käymään näin, että ei päässyt tunnille ja mun elämäntilanne muuttui, meillä on ottaa vauvaa, niin sitten se jäi. Mutta nämä oli niinku niinä Unkarin vuosina nämä turkkilaiskielet. Ja tein jonkun tämmöisen kielikokeenkin. En muista enää, mitä tasoa se olisi ollut, mutta se piti siis tehdä kääntää turkista unkariksi, ja se oli tämmöinen kirjallinen, ja mulla oli vaan tosi hyvä suullinen kielitaito, enkä mistä oikein pystynyt sitä kääntämään sitä tekstiä unkariksi niin hyvin, vaikka omasta mielestä ymmärsinkin. Joo, no siitä jäi vähän semmoinen, se sitten töksähti hyvän alun jälkeen.
Joo. No, miten monta näistä kielistä sä käytät säännöllisesti, kun sä olet suomalais-ugrilaisten kielten lehtori, niin millä kielillä sä teet töitä? Suomen ja Joo. englannin lisäksi tietysti.
Joo, niin tästä jäi vielä se, että mä olin sitten Romaniassa 1,5 vuotta töissä ja siellä opiskelin romaniaa. Se oli unkarilaisalue, mutta siellä siis romania oli sitten aika helppo noin sanastollisesti, mutta kieliopiltaan sitten aika monimutkainen. Niin joo, nykyään käytän unkaria, puhun joka viikko. Ja sitten minä menin uudestaan tuonne Pohjois-Saamen kurssille, koska siitä tosiaan alkaa, olen kohta 30 vuotta, eikä mulla ollut siitä enää oikein minkäänlaista muistijälkeä päässä, että miten sitä puhutaan, vaikka rakenne ja suffiksit onkin jollain lailla hallussa. Ja no se harmittaa, että Viron lehtoreiden kanssa on ollut näin, että ne on puhunut mulle suomea. Mutta pystyn kyllä seuraamaan vironkielistä keskustelua ihan hyvin. Niin. Niin en oikeastaan kuin näitä.
No. No, miten helppo sun on ruveta käyttämään kieltä, jota sä olet opiskellut?
Joo, siinä on semmoinen jännä, että mä olin hirveän ujo lapsi. Ja myös tosi ujo semmoinen introvertti vielä yliopistossakin. Mutta sitten kun on joku vieras kieli, niin sen puhuminen on aina ollut heti kättelyssä vaan puhumaan. Ja mulla on ollut jotenkin ihan erilainen itseluottamus keskustelijanakin. Että sitten kun se kieli on vieras, niin siihen saa niinku semmoisen toisenlaisen roolin ehkä niihin keskusteluihin.
Totta kai sitä on oma itsensä, mutta ei aivan kuitenkaan.
Ei aivan.
Tai niin kuin joku on aivan toisin.
Joku on siis todella...
Vaikka ei mitenkään yritä olla toisenlainen.
Ei, että kyllähän sitä mielellään, mutta siinä se sitten, että olikin vaikka siellä Unkarissa oli ihana olla niin kuin pari vuotta, mutta sitten se alkoi vaivaamaan mua oikeastaan lopulta se mun Unkarin ja Romanian pesti, niin siellä meni siis 11 vuotta lopulta. Niin sain kaksi vauvaa ja tein väikkäriä, niin sitten se alkaa vaivaamaan, että tuli hirveä ikävä Suomeen ja sitten, että mut ymmärrettäisiin puolestakin sanasta. Siis esimerkiksi mun huumori ei aukea unkarilaisille yleensä.
Joo, huumori on tosi vaikea kääntää kyllä.
On.
Ylipäätäänkin, ja sitten, jos se on vielä kovin kielellistä, niin ajattelee jotain fingerporia vaikka, niin
joo.
Osa ei pysty kyllä kääntämään.
Joo.
Joo, toi niin kuin tuo, mä olen kanssa ollut tosi ujo lapsena ja teininä ja vielä. Ja yliopistossakin mä aluksi pelkäsin hirveästi varsinkin ranskan puhumista, koska ajattelet kauhean, että jos mä sanon väärin, niin sitten ne niin kuin katsoo, että mikä tuota vaivaa. Ja
niin.
Jotenkin sitten, että niin kuin mulla ei sekään niin kuin auttanut, että nyt mä puhun vierasta kieltä ja niin kuin sitten sillä tavalla jotenkin olen vähän niin kuin pikkasen eri ihminen, mutta mulla jotenkin se vaan sitten pikkuhiljaa, mä jotenkin väsyin siihen pelkäämiseen ja ajattelin, että no nyt mä vaan sitten puhun. Se on jotenkin jännästi, vaikka ajatellaan, että kielen puhuminen vaatii hirveästi rohkeutta, niin vieraan kielen puhuminen, kyllä se voi olla myöskin jotenkin terapeuttista. Et siinä, niin kun,
joo,
sillä
on
voi päästä
ollut.
Pahasta perfektionismista eroon.
Joo, sitä minä sanoin. Siis minä opetan aika paljon, tai tässä vuosien varrella olen opettanut suomea myös toisena kielenä ja sitten siellä vieraana kielenä ulkomailla, niin minä sanoin, että nyt kun viimeksikin aloitin kielikurssin, että nyt on just oikea hetki harjoitella sitä, että perfektionismi saa unohtaa, että kieli on aina, se ei koskaan, mikään kielitaito ei ole täydellistä, eikä ole minkäänlaista järkeä pyrkiäkään täydellisyyteen.
Ei niin, ellei sitten aio toimia vakoojana ja pitäisi soluttautua jonnekin täysin.
Joo, totta.
Aika harva pyrkii, onneksi.
Joo. Niin on, mitä sä sitten mietitte, eikö näistä kielistä, siis mortvalaiskieliä on kaksi, niitä on moksa ja ersä, että sitä ersää minä opiskelin sitten Unkarissa, siellä oli ersälehtori ja sitten Udmurtin kurssilla kävin jonkun aikaa ja nyt sitten täällä Suomessa yritin Duolingolla arabiaa jonkun aikaa opiskella, mutta se on jäänyt. Niin, no niin, mutta voidaan jatkaa.
Joo, siinä. Saattoi tulla 18 täyteen. Mä teen myöhemmin tarkistuslaskennan.
Niin voit sitten
jos teen.
Penätä, että mitä on lupailtu.
Joo. No miten sä kerroit, että sä olit koulussa opiskellut jo tosi monta kieltä. Tykkäsit sä kielen oppimisesta koulussa? Sä mainitsit, että lauseen jäsenys oli kivaa.
Joo, tykkäsin siitä nimenomaan kieliopista. Kielioppimisessa mun mielestä vaikeinta on aina kuulun ymmärtäminen.
Joo, niin on.
Joo, että niistä en niin ehkä tykännyt, mutta siinä oli myös paljon sitä, että mä asuttiin Rovaniemen maalaiskunnassa vähän siellä syrjässä ja menin tosi paljon yksin. Eikä oikein ollut harrastuksia, ne eri kielet ja yritin jollain semmoisella radiolla kuunnella erikielisiä kanavia ja jotenkin siis semmoinen, se oli semmoinen niin kuin pakopaikka tai joku tämmöinen toinen todellisuus, mikä sitten, tai televisiosta, kun katsoin jotain saksalaisia sarjoja, niin sitten minä katsoin niitä, saatoin katsoa moneen kertaan ja sanakirjan kanssa sitten, kun tuli VHS-laitteet.
Joo, tai kuulun ymmärtämisestä tuli siis mieleen se, että se oli kyllä, mä olen myöskin käynyt koulut 89-luvulla, niin silloinkaan, kun ei vielä ollut nettiä, niin se kuulun ymmärtäminen oli tosi vaikeaa, kun sitä ei oikein voinut harjoitella omin päin mitenkään. Siihen aikaan nyt ehkä TV:stä kuuli enemmän muita kieliä, että nykyään se on suomi ja englanti lähinnä, mitä sieltä tulee valitettavasti.
Joo. No näin on. Joo.
Jotenkin kuulun ymmärtämistehtävätkin koulussa, mutta ne oli vähän sellaisia, että kuunneltiin kerran kokonaisena ja sitten pätkittynä, että se ei ehkä ollut ihan
paras. Joo, ja kyllä ne on siis edelleen tosi vaikeita ja varmaan niin kuin se ajattelu. Siis, että minä en ymmärrä, vaikka ymmärtäisi, vaikka ne olisi suomeksi, ja sitten kun on opettanut suomea, ja sitten kuunnellaan niitä ja katsotaan niitä tehtäviä, niin minusta tuntuu, että ei näistä ole yksikään oikein.
Joo, ne kysymykset tehdään aina jotenkin niin kierrosti.
Niin.
Joo, ja muutenkin mä olen sitä monta kertaa aikaisemmissakin jaksoissa sanonut, että minusta tuntuu, että kuulun ymmärtämisessä olisi hyvä ainakin alkuun ottaa sellaista, että nyt vaan niin kuin kuunnella ja annetaan sen virrata sisään kielen, eikä edes yritetä niin kuin etsiä sieltä mitään yksityiskohtaa.
Joo.
semmoista totuttelua, että se ei olisi niin suorituskeskeistä heti alkuun.
Joo, tuo on kyllä hyvä. Ja minä rukaan nytten autossa just oli taas tuo Yle Mondo, että kuuntelen aina, siellä saa aika hyvän kattauksen, mitä nyt sattuu, mitä kieltä milloinkin tulemaan, että se on semmoista, että se soljuu ja sitten siitä voi saada jonkun kokonaiskäsityksen. Joo.
Joo, niin no. Mulla seuraava kysymys olisi täällä papereissa ollut, että ootko sä niitä, jotka analysoi kielen rakennetta tarkasti vai opettelet sä mieluummin ulkoa kokonaisia fraaseja ja kommunikoit niillä? Niin.
Joo,
Ja
siis niin, se muuttui sitten, että se, mun mielestä se ei ole ihan noin, että vaikka se, mikä mua kiinnostaa, niin on se rakenne, niin sitten kielen käyttäjänä kyllä tosi nopeasti alan käyttää niitä kaikkia eri fraaseja, mitä on kuullut, että en sillä lailla, niin kuin kielen käyttäjänä ole, niin, että on aika rohkea.
Joo, ja senhän ei tarvitse olla joko tai, nimenomaan ehkä paras menetelmä on just yhdistellä.
Niin.
Ja sehän on, no kielen oppimisteorioitahan on tosi paljon, mutta se, jota mä itse eniten sovellan, niin siinähän, ja käytän omissa tutkimuksissa, niin siinähän just ajatus on, että omaksutaan ilmauksia, ja sitten niitä aletaan pikkuhiljaa pilkkoa sitten enemmän tai vähemmän tietoisesti.
Joo.
Ja kootaan sitten niistä kootaan ihan uusia palapelejä.
Joo.
Siitä tulee se luovuus sitä kautta, niin peruskielioppi on tietty hyvä hallita, jotta ylipäätään pystyy palastelemaan kuulemansa.
Joo, semmoinen konstruktiopohjainen
Joo.
näkemys.
Joo, kyllä, juuri se. Ja, niin, millaisia menetelmiä sä olet sitten käyttänyt, kun sä olet opetellut näitä kieliä? Et, niin kun, no, sä tuossa mainitsit jo, että sä analysoit rakenteita, mutta vertailet sä
Joo,
esimerkiksi paljon kieliä keskenään?
varmaan, mutta se ei ole kauhean tietoista ainakaan enää nyt. Tai siis, että totta kai. Ja varsinkin nyt huomasin, että on ollut ihanaa, minä olen siellä Pohjois-Saamen kurssilla ja mulla mies kysyi, että miksi mulla on mitä ihme lappuja, mulla on tuossa seinässä, että onko se viimein alkanut tekemään itselle kalenteria, mutta siis ei se mikään kalenteri ole, kun olen kirjoittanut saamen verbejä noille lapuille ja koonnut siihen tuommoista verbiseinää, että en minä mitään kalenteria tarvi, mutta näitä tarvin
Joo.
ehdottomasti.
Joo. Post-it-laputhan on klassinen metodi.
Joo, tietysti niitä voisi laittaa näihin. Siis substantiivit ei ole mun mielestä koskaan ollut niin vaikeita, eikä adjektiivitkään, mutta verbit on mun mielestä kaiken kaikkiaan myös niin kuin aina ollut kaikissa kielissä ja Suomessakin edelleen verbien taivutuskategoriat, niin ne modaalimuodot varsinkin, ja muutenkin verbien semantiikan ymmärtäminen, niin mä oon aina vähän pelännyt niitä.
Joo.
Siksi mulla on tuolla noita verbejä.
Joo.
Mutta siis on ihana näitä uralilaisia kieliä, kun on sitten siis se unkari ja mordvalaiskielet mulla on vahvana, mutta sitten nyt tätä saamea niin ihana uudestaan opiskella, kun se jotenkin taas asettaa kaiken vähän eri valoon, mutta ihanasti täydentää niitä jotenkin hämäriä kuvia.
Joo. Miten lähellä nämä suomalais-ugrilaiset kielet on toisiaan? Sinä Unkarihan ei päällisin puolin muistuta Suomea yhtään, mutta miten sitten
Joo,
noita?
siitähän sanotaan, että se on tämmöinen niin kuin englanti ja hindi. Että se
Yhteiset
ei
juuret, mutta
niin.
erilainen pinta.
Joo. Joo, että se on se siis sanastoa, vaikka sitä niin kuin yhteistä sanastoa ei nyt hirveän monta sataa sanaa ole yleensä. No, suomella ja saamelaiskielillä tietysti enemmän, mitä lähempi sukulaiskielistä, enemmän sitä yhteistä sanastoakin on, mutta se on semmoista frekventtiä sanastoa.
Joo.
Että siihen se kyllä auttaa ja auttaa muistamaan ainakin morppaa opiskellessa aika paljonkin vielä
Joo.
tuo yhteinen sanasto.
Millaiset yleiset sanat on? Sitten, onko näitä äiti, isä
No
ja
joo, no
ruumiinosia?
äiti ja isä nyt ei sitten, äiti on uusi laina ja on kyllä saamessakin germaaninen, sama germaaninen laina, eatni, mutta sitten ja mordvalaiskielissä siellä on turkkilaislainaa nämä äiti, niin kuin Unkarissakin äiti on turkkilainen laina. Että
Aha.
sitten näissä sukulaistermeissä näkyy se, heti näkyy läheiset
Mielenkiintoista.
kontaktit
Joo.
kullakin kansalla, mutta siis ruumiin osat, niin kuin käsi, Mortvan kej, Pohjois-Saamen kiehta, tai sitten, ja Unkarin kees. No vesisanaa Saamessa ei ole, mutta Mortvassa on vej ja Unkarissa viis. Ja sitten tämmöisiä perusverbejä.
Joo, se kuulosti, vesi kuulosti Suomessa ja Unkarissa samalta. Se on jännä jotenkin, että jos konsonantit on samat, niin sitten jotenkin se
niin.
on helpompi.
Niin, ja niissä on kummassakin tapahtunut tämmöinen dentaali, klusiili, T on muuttunut sipilantiksi, eli Suomessa tihsi muutos, vete, veti, vesi, ja Unkarissa myös, että se Mortvan ked, teellinen muoto on alkuperäinen.
Joo, mielenkiintoista.
Joo.
Joo. No, miten sä pidät yllä kielitaitoa niissä kielissä, joita sä et käytä aktiivisesti? Sä kerroit just sellaisella saamen kurssilla, mutta...
Joo, no sitten on just tommoset ylemondot, tai joskus siis saatan lukea uutisia jollakin kielellä, mitä niin kuin romaniaksi tai espanjaksikin saatan vilkuilla jotain nettisivustoja.
No, joo, no netti on tässäkin taas kyllä ihan
aateita. Niin, minä olen huono katsomaan, ei ole televisiota ollut, siis silloin yläasteella mulla oli se Saksa-innostus, niin silloin mulla oli jopa omassa huoneessa, mutta sitten sen jälkeen ei ole opiskelua, kun ei mulla ollut televisiota, enkä minä oikein jaksa katsoa mitään ohjelmia, mutta mun mies on kaksikielinen, puhuu ruotsia myös, niin sen kanssa minä olen sitten innostunut, että me katsotaan ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia, mitä tahansa ohjelmia, elokuvia ja sarjoja.
Joo. Ja kun osaa ruotsia edes vähän, niin Norjastahan varsinkin tunnistaa vaikka mitä.
Joo, kyllä. Ja se on ollut ihana, kun sitä nyt tässä muutamia vuosia harrastettu, niin kyllä se alkaa aukenemaan.
Joo, ja siis se on. Mä tässä just tänä syksynä katsoin mun miehen kanssa Netflixistä sitä islantilaista just jännityssarjaa, jonka oli Katla.
Joo, me katsottiin kanssa.
Joo, niin siinä siis, mä en tiedä, haluatko mun mies enää ikinä katsoa mun kanssa mitään TV-ohjelmaa. Mä koin, että hei, kuulit sä tonne, että neula on islanniksi naul, että sehän on niin Suomen naula. Ja sellaisia niin tuli aina välillä.
Niin oli, ja mä kuuntelin kanssa, siinä oli tuo Trenkur, oliko joo. Tämä poika.
Kyllä.
Joo. Renki, joo. Täytyy olla. Mä olin siitä kanssa ihan, yes.
Ja sehän on tanskaksi myöskin drengi. En osaa häntää tanskaksi, mutta... Drenki on siis poika, toisin sanoen.
Joo, kyllä, piika. Piika on kanssa tuolla pohjoisessa ihan tavallinen tytön nimitys.
Ja tanskaksihan tyttö on piike.
Niin, kyllä. Joo, joo, siis tämmöistä se on mullakin se sarjojen katsominen, että ehkä se mun mies luulee, että tämä on niinku meille yhteinen tärkeä hetki, mutta siellä on niinku ihan muut motiivit taustalla.
Joo, se on. Se, muuten se Facebookissa pyörivä meemi, jos niin on se Troijan hevonen, ja sitten niinku, että tässä minä ujutan kielitiedettä kaikkiin keskusteluihin, se pitää täysin paikkansa.
Joo.
Se on just sellaista, se elämä kielitieteilijän kanssa. Kannattaa varoa kaikkien kuulijoiden, jotka on vielä naimattomia. Kielitieteilijä on joskus vähän raskas.
Joo, minä olen vissiin tosi raskas. Mulla kanssa täytyy, niinku... no onneksi siis tämä mun mies on kielellisesti myös aika lahjakas, mutta se on koodaaja. Mutta sitten niinku aina on hirveä, kyllä se innostuu vähän siitä, kun mun pitää miettiä, että miksi Ruotsissa näin. Ja, niin.
Joo, millainen motivaatio sulla on näissä kielissä? Onko sulla se, ajatko sua eteenpäin halu kommunikoida vai onko se niinku enemmän tämmöinen, että kielitaito on väline vai onko se ihan puhtaasti niinku kognitiivinen motivaatio, että susta on vaan mukava tietää?
Joo, no varmaan se on semmoista niinku uteliaisuutta, että minä ihan oikeasti haluan tietää, että mikä päätös siellä nyt oli, tai onko tämä sama kuin jossain toisessa kielessä tämä. Siis semmoiset kysymykset niinku on niitä kiinnostavimpia, mutta se mun motivaatio, niin kuin tuossa sanoin, niin se lopahtaa aika äkkiä sitten, että kun... tai ei se nyt ehkä lopaa, vaan sitten tulee joku uusi.
Ja sä siirryt enemmän niin kuin elämään sillä kielellä, jos mahdollista.
Niin, että sitten, että sitten voi katsoa vaikka niitä sarjoja välillä ja vähän sieltä seurailla, mutta sen niin kuin Ehkä me, siis se morfologia kiinnostaa, morfosyntaksi ja historialliset suhteet.
Joo. Eli kuulostaa hyvin kognitiiviselta motivaatiolta.
Jaha,
tietäminen on ihana.
Joo, kyllä.
No, mitkä on sun mielestä sun suurimpia haasteita ja vahvuuksia kielenoppijana? Kiinnostuneisuus on tietysti suuri vahvuus. Ja se, että viitsii tehdä lappuja.
Niin, kyllä. Joo, siis sehän on sitten kun on, no siitä on nyt 10 vuotta, kun minä olen väitellyt ja oli 3 lasta ja minä olin tosi väsynyt. Vuosikausia meni niin kuin semmoisessa sumussa, että eihän siihen minkään tämmöiseen pysty silloin, kun pitää niin kuin keskittyä selviämään arjesta. Että sitten kun on, nyt on taas tämmöinen niin kuin seesteisempi vaihe, niin silloin just tuo, että se on se kiinnostus tai uteliaisuus, mikä on se mun vahvuus, ja sitten toisaalta se, että minä heti heittäydyn mukaan. En epäröi, olen myös sitä mieltä, että on varmasti opin ja osaan. Mutta alussahan se menekin just näin, että sitä niin kuin oppii aika äkkiä kaikenlaista tosi uutta ja tosi jännää, että sitten se, mun mielestä se kielen oppiminen vaikeutuu sitten, kun sitä pitäisi alkaa syventämään sitä kielitaitoa.
Se on totta, joo.
Joo.
Alku etenee nopeasti, että sitten tulee se hidas vaihe. Toisaalta sitten taas, kun pääsee sen hitaamman vaiheen ohi, että sitten kun osaa jo hyvin, niin sittenhän se taas...
Niin.
Sen jälkeen taas riittää, että kuulee pari kertaa uuden sanan keskustelussa, niin sen muistaa aika hyvin sen jälkeen.
Joo, joo.
Ainakin jonkin aikaa.
Niin kyllä. Joo, mutta siis varmaan myös laiskuus on niitä niin kuin heikkouksia, että sitten, niin, ei ole sitten niin kuin, niin, tai siis sanotaanko, että mulla ei liity siihen kuitenkaan mitään niin kuin hirveä kunnianhimoa, että se on se aito kiinnostus ja se on sitten siinä, että mien vaadi myöskään itseltä hirveästi.
No, liikavaativuus olisi tietenkin myös haitallista kaikille oppimiselle.
No joo, ei sitä ehkä sitten viittisi mihinkään alkaakaan, kun ajattelisi, että en mieltä kuitenkaan.
Niin, ja taas mä vaan ajan itseni piippuun tässä.
Niin, joo, ei.
Mutta mitä sä sanoisit jollekulle, joka opiskelee kieliä ja on joutunut mielestään aivan umpikujaan? Miten sä rohkaisisit sellaista, joka sanoo, että ei enää, ei pysty, eikä jaksa, eikä kestä?
Joo, siis näinhän varmaan käy. Erilaisista syistä, mikä tahansa, minkä tahansa oppiminen ja kielen kanssa menee kuitenkin sitten hirveän kauan. Yleensä menee aika kauan, siis useampi vuosi, ja siihen tulee niitä suvantovaiheita. Ja muu elämä tulee siihen väliin, että ei se mitään, voihan siinä piettää vähän taukoa ja katella vaikka just niitä nettisivuja tai semmoisista aiheista, mitkä sattuu kiinnostamaan. Siis me saatan lukea vaikka Ruotsin kuninkaallisista tai joistain julkiksista, joo, mitä minä ole koskaan nähnytkään. Ei ne tarkoita mulle mitään, mutta kun siinä on se kuva ja sit se on jotenkin semmoista kevyyttä ja harmitonta ja ihan vähän niin kuin jotenkin ihan tyymää. Niin sitten se sillä lailla sitä ehkä voi sitten kans pitää yllä tai herätellä.
Joo, eli sä ehkä sanoisit, että ei kannata kokonaan lopettaa oppimista, mutta sen ei tarvitse olla niin tietoista ja tavoitteellista, että
niin
keskittyy välillä vaan just lukemaan jotain, mistä itse tykkää vähän silleen rennosti.
Niin, tai kuuntelee musiikkia sillä kielellä, joo, tai katsoo jotain televisiosarjoja, että eikä sitä oppimistahan ei myöskään sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun on jo opiskellut jonkun aikaa, niin sitä ei huomaa niin tarkkaan.
Niin, se sinusta on, että voi olla sellainen olo, että ei ole oppinut mitään, ja sitten jos joutuisikin tosi paikkaan, niin huomaisi, että osaa yllättävän paljon.
Niin, just se.
Joo, nyt mä tässä tosiaan tein tarkistuslaskelman, että jos äidinkieli lasketaan mukaan, niin sä tosiaan osaat periaatteessa 18 kieltä. Täysin älyttömän kysymyksen. Onko vielä joku kieli, joka kiinnostaisi sinua aloittaa uutena?
Joo, ei tuolle yhtään älytön, kun minä haaveilen nyt taas siitä niistä inuiittikielistä. Että jos nyt tässä niin kuin, luoja suo, olosuhteet sallivat, niin se, minä haluaisin sinne niin kuin pohjoisen kieliin takaisin, että Mortva ja Unkari on vähän, siellä on niin kuumaa ja jotenkin semmoista, että se niin kuin, tai en tiedä, ehkä se johtuu tässä taas, että tulee vanhemmaksi ja alkaa jotenkin kaipaan semmoisia lapsuuden maisemia. No eihän ne niinkään niin kuin Rovaniemikään nyt ole mikään saamenmaa, mutta haaveilen, että pääsisin jotenkin ehkä saamelaisalueelle vielä asumaan, tai sitten olisi jotain semmoisia vaikkapa työtehtäviä, jossa semmoinen pohjoismainen yhteistyö voisi johtaa siihen, että pääsisi johonkin kontaktiin Grönlannin inuittien kanssa.
Joo, Grönlanti olisi kyllä mahtava paikka nähdä myöskin.
Joo, se on, siis tämä oli myös mun ainut, mihin minä suostun lähteä häämatkalle, mutta ei sitten olla menty mihinkään.
Joo, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jotain jollakin osaamallasi kielellä.
Ersa Mordval, jossa on sanasto, kuulostaa paljon enemmän suomelta kuin vaikka saamen ja suomen välinen yhteinen sanasto, että siinä on tapahtunut niin paljon äänteenmuutoksia, mutta Mordvaksi voisi sanoa tämmöisen lauseen, että Teikertne simit vette. Olisiko sulla arvausta, mitä tässä lauseessa kerrotaan?
Kun mä olen tämmöinen vähän arka arvaamaan ja tosiaan huono kuulun ymmärtämisessä, niin mä en ymmärtänyt sanaakaan.
Joo, no tässä on nyt, sanajärjestys voi olla myös SOV, mutta tässä nyt oli SVO, eli subjekti on Teikertne, valttilainen lainasana. Tytöt, tytär, munikossa, eli tyttäret ne. Tämä on mortvalaiskielten tapa muodostaa definiittinen taivutus, eli siellä on tämmöinen suffiksaalinen jälkiartikkeli, joka on siis suomen ne,
joo,
pronomini. Eli jäjert ne, tytöt ne. Sitten on verbi simit, siinä on tämmöinen simams, verbi on yritetty yhdistää siemata, siemailla verbiin, mutta siinä on jotain äänteellisiä ongelmia, mutta se tarkoittaa siis juomista. Eli tytöt ne siemaavat ja vette olisi sitten se tässä jo haastattelun alussakin mainittu vesisana.
Joo,
se on siis se vete, jossa näkyy siis vielä se dentaali glusiili, no siellä ne on soinnillistunut veg, ja Mortvassa on semmoinen ihana, että suomen ja tai siis Itämeren suomen ja mortvalaiskielten yhteinen piirre on se, että partitiivi on osaobjektin sija. Siis se on vanha erosia, tulen kotoa tai ulkoa. Mutta siitä on tullut sitten Itämeren Suomessa ja Mordvassa tämmöinen juon vettä tai juon maitoa. Mordvassa se esiintyy ainoastaan ainesanoissa ja vielä tarkemmin ainoastaan nesteet saa tämän vanhan erosiaan, mutta joka on siis kehittynyt osaobjektin sijaksi. Jatkaa kehitystä ehkä vielä.
Eli se lause oli tytöt juovat vettä.
Kyllä.
Joo. Kiitos Riina. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.